Perëndia krijoi njeriu e parë nga dheu i tokës dhe gruan e parë nga brinja e burrit. Ai i quajti ata Adam dhe Evë. Perëndia e deshi Adamin dhe Evën. Ai u dha atyre autoritet mbi gjithçka që kishte krijuar. Ata ishin miqtë e Perëndisë. Perëndia krijoi një kopsh të bukur që ata të jetonin atje. Perëndia u foli atyre kur ishin në kopsht dhe u dha leje të hanin çdo frut që gjendej atje, me përjashtim të frutit një peme. Por ata përzgjodhën të mos i bindeshin Perëndisë dhe hëngrën frutin e ndaluar. Ata mëkatuan kundrejt Perëndisë dhe e prishën miqësinë me të. Kështu që ati i duhet i ndëshkonte. Ndaj Perëndia i përzuri nga kopshti i bukur. Perëndia e urren mëkatin, që prej asaj kohë njerëzit u desh të punojnë shumë për të nxjerrë bukën e gojës. Mëkati solli gjithashtu edhe dhimbje, vuajtje e vdekje.